Akka bulchiinsi biiroo barnoota Oromiyaa jedhetti ganna dhufuu jalqabeetiin sirni gadaa sagantaa barnoota yookaan ammoo kaarikulamii haaraa tolchaniitiin Oromiyaa fi manneen barnoota afaan Oromoo Finfinnee keessallee barsiisamuu jalqaban tana bareedduu qorachaa bahanii jedha. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo tujjubee dubbisa.
Oromoon sirna gadaa jaarraa shanan darban itti fayyadame sirna dimokiraatawaa qabaachuun beekama. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromoo yoo ta'u siyaasni hawaasummaa fi dinagdeen Oromoo sirna ittiin murteeffamu. Kan hawaasni Oromoo mirgaaf dirqama isaa beekuudhaan ittiin walii galuuf tokkummaadhaan ittiin waliin jiraatu. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaa akka ta'e hayyoonni seenaaf saayinsii hawaasaa hedduu mirkaneessaniiru. Sirni kun uummata Oromoo Gujiif Booranaa biratti utuu addaan hin citin hanga ammaatti itti fufee jira. Akkuma kanaan sirni gadaa dhaaba barnootaa saayinsiif aadaa jabeessu irratti fuulleffate UNESCO'dhaan sadaasa 30 bara 2016 beekannaa argachuun galmeeffame. Kan addunyaan beekannaa kenneef sirna gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa turuusaa beeksiseera. Adeemsi kun yeroo ammaa maalirraa akka jiru hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo nuuf ibsaniiru. Dr. Tolaan akka jedhanitti waa'een barnoota sirna gadaa akka barsiifamu yaanni isaa erga ka'ee tureera. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan gara hojiitti seenuu ka jalqabne garuu bara kana jedhan. Sababiin isaas afaan seenaaf aadaa Oromoo guddisuun aangoon kan kennameef biiroo barnoota Oromiyaaf biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan ta'eefi jedhan. Sirni barnoota gadaa kun kennamu waan barbaachiseef innaa ibsan akkas jedhu Dr. Tolaan.
Sirni barnootaa gadaa kun kennamu wanti barbaachiseef tokkoffaa amma dhaloota keessumattuu amma guddataa jiru kana yoo ilaallu barnoonni ijoolleef kennamaa ture amala ijoollee gaarii gochuuf kan kennamaa ture barnoota siiviksii fi barnoota lammummaa kan jennu kana inni kun ijoolleen qabxii barmeessanis furiyaa'insa amala irratti inni fide badaa kan gammachiisaa nuti qabxiin argamu jechaara. Kanarraa kaanee nuti maal gochuu qabna yoo maal goone ijoolleen daa'imummaa irraa ka'anii aadaa duudhaa seenaa isaanii baranii akkamitti guddachuu danda'u mirgi daa'immanii mirgi dubartii gadaa keessatti kan inni tuffachiisuu danda'u hin beekama. Oromoon barnoonni ammayyaa pre education kan jennu kuni barnoota idileen duraa kennamuun dura ijoollee isaa akkamitti akka lakkoofsa lakkoofsisuu akkamitti oduu durii mammaaksa akkatti himuu akkamitti sona isaa achi keessatti akkatti barsiisu qaba waan ta'eef achumaanis immoo namni umurii adda addaa keessatti ga'ee inni taphachuu qabu daballummaa irraa ka'ee maal keessa darbee umurii maal keessatti amma gadamu hojii ga'utti namni maal akka hojjechuu qabu sirni gadaa kun kana of keessaa hin qaba. Sirni gadaa tokkummaa uummataatis kan cimsu uummata Oromoo jidduutti akkasumaanis immoo uummata Oromoo saba biraa wajjin namni wajjin jiraachuu haala danda'u irratti baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Akkasumaanis immoo namni naannoo isaa wajjin kunuunsa naannoo fillee gochuu qabu maal akka ta'ee namooma siin qaba. Sirni gadaa namooma hawaasa keessatti namni dinagdeen dadhabe tokko yoo jiraate akkaataa itti gargaaramu akkaataa akkuma gargaaran kana qaba. Akkaataa aangootti waliin dabarsan aangoon haala nageenya qabuun akkamitti akka darbullee kana hunda of keessaa qabu.
Sirni gadaa barbaachisummaan isaa mana barnootaa keessatti ijoolleen baratanii guddachuun bu'aan isaa hedduu ta'uu kan ibsan Dr. Tolaan nutis kanarraa kaane mana barumsaa keessatti kennamuun isaa murteessaadha jechuudhaan erga adeemsa isaa jalqabne baatii 6-7 taanee jirraa jedhaniiru. Yeroo ammaa sadarkaan irra jiruo maali? Waggaa haaraa dhufaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kennamuu ni jalqabaa? Kutaa 5-8 inni jiru. Kitaabni isaa yeroo hammamitti maxxanfamee xumuramuu danda'a jedhamee yaadama isa jedhuuf Dr. Tolaan innaa deebisan.
Amma sadarkaan irra jiru kitaabni kutaa tokko amma 4 xumuramee diraaftiin duraa xumuramee kan immoo kutaa 5-8 akkasuma kan itti eegalaa jirantu jira jechaadha. Bara 2013 keessatti baroomsa kana hin kenname jenneetti yaannaa jechaadha. Kutaa 5-8 akkasuma xumurama yeroo ati keessatti hojjennee waan kana.
Biiroon barnoota Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti akka barsiifamu irratti hojjetaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru. Biiroon barnoota Finfinnees bifuma walfakkaatuun 7 achaanu jalqabee manneen barnoota afaan Oromoo barsiisan keessatti sirna gadaa barsiisuudhaaf qophii xumuraa jiraachuusaa ibseera. Warra ka Finfinnee waliin quba qabaachuun waliin hojjetaa jirtu Dr. Tolaan deebii kennaniiru.
kalau tu benda jera, isanis kena mana nak kumadurat dikasi, afan, bernonnya afani, katanya afan orang mungkin nama, akasmani semua bernon sirna gada kuni, kena hujjati, kurikulum ini kena hujjati berarti semua angkuhan kabu, biru bernon tu orang miasi, biru ada turujine orang miasa u, sirat wali galai jera, hari hari isanis pun ada fenno dong kawasan yang galan kau denda. Jika jual kawan ini jero gawa wanita, kuah walitu kamu wanita ikan acik jual kawasan ini kan jero Kenya dusai kan dia wanita, wanita walitu itu kuah wasfal le suka wanita cara. Pernon ni kena mufuni kan kama kena leman dekam si kamu ta Oromia kesat finfinne kesat kami si kesat arar kesat jeredoa kesat Benishangul kesat gambe baki Oromon jurusalit baka kena mukesat kan jero kena lalami. Ejam harga itu ojek rawol aja cara, karena jangan ogesol ni suan ni fajir tu, kan birolin lawan kung kope sen, dress suan ni dawala tak kau jalan aja, kita tawan ni pulang jalan cuma lah aja, tak karu, kan gawar ni guru, kan birol kenya so ada turut ni basukan aja aja.
Baru tu sena gada kan aja besuf, budget ramadhan meyukan, kita bun naga me akamat amfaman begun ni janda amayotef, gafi sanif yatef doktor tulan akas jalan.
Amma begun nurat kita kan satu kos. Amma sedih, amma nutsaya negeru, negeru kan berapa kan kesat ti, kita apa berita matan sufi, runga walin kanehi, kita apa berita fi ajaise berkisah, kan kopa isinu kan kesat, kan ajaise berkisah, berita amma tau matan sini, kita apa berita mo, bila soft kopi jin, hala berita berita kau dan jenut hiya Allah, adim si matan sufi negeru kita curan dah, kesemuan timo, berkisah tak kanan, lingjani ba walin kanehi. Barsisota, afani, sena, siviki, atau aspeksi barnota, kan antipo walaupun si kudan danjen, dengan kita dawawa kenine, kan itu dia nuta aja cara, karena baki nak kitaba, actually barsisa ham makanati, jenne khasun amaf irakita aja.
Adefa tu sekenya, sirni gadaman nem barnota afan oromo, kafan firne ke setis jel kamu fakajum. Hoggana biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatuu bira ibsa arganne qophii keenya boruu irratti dhiyeessina. Nu hordofaa hoggana biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaanan xumuree an Tuujubee Horaati.